Neljas. Kas see siiski pole liiga julgeoletus? Aeglaselt raputab minu korteri peremees oma läikivat kuplit, millele joodud viina ja kuuma tee tõttu on tekkinud pärli suurused higipisarad. Kuidas nii liiga julge, ägestub Lüke. Esiteks kohe vaadake neid oksjoneid, kes ostab läbipõlenud talusid enamasti pangad omaniku võla eest. Muidugi ostavad ka üksikud eraisikud, aga mis teeb pank taluga? Esialgu ehk rendib välja, aga kui näeb, et rentnik ei tasu korralikult renti, siis ta on sunnitud seda talu rahaks tegema. See on edasi müüma. Nüüd aga ütelge mulle, härrad, kui palju siin on raha mehi, kes soovivad osta talu? Nad teavad väga hästi, et praegune talupidamine tasub end üsna viletsasti, eriti sel puhul, kui oste ise pole põllumees. Ennem ta ostab endale linna kaks maja, kui maale ühe talu. Kas pole õigus? Linnas tal on võimalus iga päev istuda korteri üürniku turjal, aga mis ta hakkab peale talurentnikuga, kes elab seal kuskil kaugel ja kurnab tema maad? Hee, kel praegusel ajal veel on natuke raha, ega see enam pole rumal. Noh, aga mis siis saab selle taluga, millel pole püsi ei ühe ega teise käes? Vaadake, siis tuleb mõni endise mõise omaniku usaldusmees ja ostab ära selle talu võimalikult odavasti, aga puhta raha eest. Tubli! Paneb ära Vestberg küünarnukid lauale, toetab pea kätele ja muigavalt piilub kõneleja poole. Aga kust võtab endine mõisa omanik selle puhta raha, kui ta on kehv? Näiteks ütlete teiegi, härra Lüke, et lõikate leiba nööriga. Hea küll, ütleme, et minul on talu müüa ja teie tahate seda osta. Kust te saaksite raha? Hoo, küll me saame, kui on vaja. See peale võite olla päris julge. Hea algus on juba käes, aga me ei jookse tormi. Võib-olla sünnib see asi veel lihtsamini. Te mõtlete, tähendab tööstur peaga ja pöidlaga lääne poole. No jaa, muidugi, sügab Lüke oma metsistunud põskhabet. Kuid praegu on sellest veel natuke vara pikemalt kõnelda. Aga et muutus tuleb, selle peale võin kihti võtta. Ei, mis tarvis kihti, naeratab pereproua. Parem võtke veel see viimane naps, siis ongi lõpul tänane smoore. Kuidas lõpul? Kamandab Lükke laualt tühja viinapudeli ja hoiab seda vastu valget. Ongi tühi, ohkab. Kuhu sees küll nüüd nii ruttu läks? See ju oli nagu tilk vett kuuma kivi peale. Aitab sellestki, ütleb proua Vestberg. Nüüd on teil kõigil paras olla. Istume veel natuke. Ja siis bye-bye. Ei, südamelapsed, kus sellega? Oodake üks silmapilt, ma tulen kohe tagasi. Kuhu te mõtlete minna, härra Lüke? Küsib pereisa peaaegu ehmunult. Mul on seal töötoas veel natuke üht mikstum komposiitumi. Toon selle siia. Maitseb suurepäraselt. Ah, mis tarvis, tõrjub proua Vestberg pahaselt. Ärge minge kuhugi. Ei, ei. Teie kostitasite mind nii lahkesti, lubage, et mina nüüd osaltki revansheerin. Tõuseb kähku toolilt ja ruttab rõdult sellise hooga, et teine švunk lendab jalast ja mees ise kukub jalg teele käpuli. Verdammt und sugennecht, siputab oma paljast jalga. Kas näete, nüüd ma enam ei mõista käiagi, see neetud kalossi raisk. Vihaselt taarab tõrksa jalanõu ja virutab selle õitsvasse aeda. Nii, müristab, vedele nüüd. Saadan, kui arvad, et seal on parem. Ai kurat, kes seal pillub, röögatab keegi tiheda marja põõsastiku tagant. No küll on pöörane lugu. Juba kõrged kalossidki lendavad. Kas külge tulli, hüüatab Lüke. Otse vastu vahtimist oisa kuramus. No siis on asi korras, vaatab Lükke itsitades meie poole ja aeda. See on hää, et ta tuli otse. Ta olessi tulnud kõrvalt, siis olessi olnud palju sandem. Ma kardan, et jään pimedaks, hädaldab mees aiast. Oh, ära no iks pelga, vana Padrik. Toom ilm, kes läheb pimedas mitte sina. Heete minu kõrval naerab läkastuseni. Kas ma ei ütelnud, kugistab suuri vaevu, et selle lükega saab nalja. Härra Westberg on käed surunud risti üle kõhu ja võbiseb kogu kehast. Pereproua peab vastu, kuid siis ei jõua temagi end pidada. Aga juba paterdab lükke aia värava poole, ühes jalas iidama aegnega loss, teises mitte midagi. Oodake end ometi, härra lükke, hüüab ära Westberg talle järele. Oodake, küll heete toob teile ka lossi tagasi ning tütrele. Mine, heete. Tänan pole tarvis, kraaksub naaber värava juurest. Kui ma vanasti mõistsin ratsul sõita restorani leti ette, siis võin ma ka nüüd minna üle hoovi, nii nagu ma olen. Vaat kus hull inimene, kraaputab Westberg pead. Kuidas nii hull, kehitab pereproua õlgu. Ta on ainult veidrik, kuid kaugeltki mitte hull. Vaata, kui loogiliselt ja selgesti ta hindas praegust eestlast ja Eesti majandust. Ükski hull ei saaks sellega hakkama. Oled sina, armas abikaasa, selle kõigega nõus, mis ta ütles? Jah, muidugi. Minu arust ei saa sellele keegi vastu vaielda. Tähendab see nõustud sellegagi, et ta silmad on pööratud Vaterlandi poole. Kuhu nad siis peavad olema pööratud? Ometi mitte Venemaale. On ju täiesti loomulik, kui inimene, kelt võeti tema varandus, otsib abi sealt, kust seda loodab saada. No jaa. Aga tema maa võeti talt ainult äärmise vajaduse sunnil ja maksti selle eest tasu. Oh, sa armas jumal! Need krossikesed, ei, Robert, ma tean ju väga hästi, kelle poole kalduvad sinu sümpaatiad. Meil ei tarvitsegi vaielda. Minu sümpaatiad, kallis Elvine, kalduvad üksnes minu enda ja oma perekonna poole. Ja tütrele, sina, Heete, võiksid nüüd voodisse heita. Esiteks on siin vilu ja teiseks näitab kell juba. Ja mine magama, laps. Ei, vaadake ometi, kes sealt tuleb, näitab Heete aia värava poole. See näeb välja nagu suur siil ja kuulake, ta teebki nii pop, pop, pop. Mis juttu sa ajad, vaatavad Westbergid tähendatud sihis. See ju on... Kas proua Westberg on siin, hüüab siil sel hetkel? Jah, ma olen siin, vastab pereproua. Tulge aga lähemale. Jumal, ma näen nii halvasti. Mingu ette ja talutagu preili leise veranda juurde. Noh, naabritar, mis te siis soovite, küsib proua Westberg. Ah, kallis prouake, oleksin palunud ainult üsna veidike, kuuma vett, üsna veidike. Ma parem juba valan teed, siis teil pole vaja oodata, kuni ta tõmbub. Ah, suur tänu, armas pojake. Aga ärge te jumala pärast valage palju, vahest ehk aitab juba. Oodake end ometi, ma pole veel hakanudki valama. Aga kas teate, proua Westberg, missugune õnnetus minuga praegu juhtus? Õnnetus? Kus? Millal? Just siin samas, meie hoovis praegu. Võtan oma kannukese ja koperdan teie küüki, aga ei leia seal mitte kedagi. Tulen välja ja pean aru, kuhu küll võis proua Westberg kaduda. Muidu on ta alati sel ajal köögis, aga siis korraga kuulen aias hääli. Ahaa, mõtlen, küllab naabritar on aias, lähen õige sinna. Aga vaevalt saan teha mõne sammu, kui mind tõukab üks hirmus meesterahvas. Karjatasin hirmuga ja just oleksin kukkunud seliti, kui seesama koletis poleks minust kinni haaranud ja jalul hoidnud. Oi, palun vabandust, ütleb siis seesama ilmutis otse kui haua põhjast. Aga kus on minu teekann, küsin mina. Teie teekann, ütleb tema. Ah jaa, see kukkus maha. Palun, see on siin. Palun veel kord vabandust. Noh, teekannu ta küll andis mulle kätte. Aga kannu kaas on kadunud. Jumal teab, kuhu see võis veereda. Oh, pole viga, troostib pereproua, küll heete otsib üles. Kui kaugele üks teekannu kaas ikkagi võis veereda ja tütrele? Mine heete vaata, kuhu jäi see kaas. turtsub peretütar. Ega ma ometi pole mõni foksterjer, kes peab otsima kaotatud asju. Ühele tooga lossid, teisele teekannu kaas. Saab näha, mis see kolmas kaotab. Armas Eete, esialgu sa ju pole veel ühele ega teisele midagi toonud. Mine vaata. Küll mina lähen, tahan tõusta oma toolilt, aga kohe surub Eete mu sinna tagasi. Vaat see just puudub veel, ütleb lõkkerdades ning jookseb hoovi. Proua Westberg ja Preili Leise järgnevad talle teo marsil. Naaber Lükke jookseb amokki, kõhistab ära Westberg naerda. Kui ta pole päris hull, siis igatahes on tal lahti mõni kruvike ja kohe teisale. Eks ela tore sort rahvast selles kahes majas. Noh, näete ja kuulete siin veel mõndagi, aga nagu ma teile juba kord ütlesin, ärge võtke seda südamesse. Üldse igatahes võib päris kindlasti ütelda, et see on veider, kuid kahjutu rahvas. No Preili Leise, kilkab Eete hoovi värava juures. Siin on teie kruusi katus. Ah, südamlik tänu Preili Eete vadistab vanapiiga rõõmu tuhinal. Otse kui oleks leidnud oma kadunud poja. Suur tänu, aga kus ta oli? Oo, ta oli juba kaunis kaugel, nii umbes raekoja lähedal ja veeres ikka veel edasi. Noh, ma siis sain tal kraest kinni haarata. Ma ei mõista, kuhu ta mõtles minna. Või olete teda halvasti kohelnud ja nüüd ta tahtis teie juurest hoopis jalga lasta? Jäta ometi kord Heete, noomib mamma. Ah, teid küll, Preili, naerab vana Preili hambutu suuga nagu viidikas. On aga teil seda koeruste nalja. Aga nüüd ma siis jooksen koju ja kohe hakkan teed jooma. Antku teile jumal tervist ja hea tööd. Kas kuulsite, härra Anderson, mis lubas teha see vana täi? Kõhistab korteri peremees uue hooga. Ta lubas koju joosta. Kuidas see teile meeldib? Sel silmapilgul koostab hoovist karjatus. Issand jumal, paneb proua Westberg käed kokku ja läheb tagasi värava juurde. Mis siin ometi sünnib täna õhtul? See on mingisugune vaba õhu tsirkus. Vabandage, proua, et lasksin teid nii kaua oodata. Tekib isand Lükke värava juurde. Olin kraamimisega oma pudeli pannud hoopis teise kohta. Ega mäletanud enam kuhu nimelt. Aga kes seal karjus praegu nii kohutavalt? Läki verandale, naabritar, siis ma räägin teile ja neile härradele ühe armsa ja haleda loo, mis juhtus siin samas hoovis umbes 5 minuti jooksul. Kas teate mu daamid ja härrad, laskub toolile, et on üks osa inimesi siin maailmas, kellele alati ja igal sammul juhtub midagi, olgu see siis hea või halb või päris halb. Just sellisesse sorti, tahes või tahtmata, kuulub ka teie alandlik teener Fritz Lükke. Lähen ennist siit kiiresti minema, et tuua oma pudelikest, kui mulle nurga tagant otse jalge ette see vana nõid. Ei, kui mulle otse jalge ette see vana Preili Leise. Ja vaata, et ei kuku selline vana näss. Vana taam muidugi. Haaran teisel ümbert kinni, et kui kukub, siis laguneb hoopis koost. Ja mind võidakse süüdistada tapmises. Selle rüstlemiga tal langeb käest mingi instrument, mingi kohvi või teekannu taolist, mis täriseb kividel. Aga kui näen, et vana luuavars püsib jalul, siis annan talle kätte selle topsiku ja lähen oma teed tubli. See oli aftrit numero 1. Kolan siis oma töötoas, otsin seda pudelikest nagu silmad eri. Leian viimaks ning tulen hoovi tagasi. Ja mis ma näen? Jälle ronib mulle vastu see sama putukas. Ei, härra Lükke, sädistab Eete vahele. Mitte putukas, vaid siil. Ütelge siil. Tal on siili nägu ja siili käik. Hea küll, noogutab naaber nõus olles. Olgu siil. No jah, jätkab. Jälle ronib mulle vastu see sama siil. Ja kuulake, mis ta nüüd teeb. Ai, karjatab õudse häälega. Ärge nüüd jälle tulge mind tõukama, mul on kannus keev vesi ja see oli aftrit numero 2. Mis te siis tegite, härra Lükke, pärib Heete kiki kõrvu. Mis mul teha oli, jooksin siia ja siin ma nüüd olen. Ning tõmmates taskust kõhuka pudeli ja minu armas pudelgi on siin ning see on aftrit numero 3. Taeva isa, paneb proua Vestberg käed otse kui palvetades kokku ja kõik selle kavatsete täna ära juua. Eks me näe, vastab naaber rahulikult, seades oma toodami lauale. No, sõnab pereproua kibeda grimassiga, siis ma küll pean teile ütlema, et teist kellestki ei saa omme õiget töötegijat ja tütrele. Tule Heete, lähme magama. Tule kohe. Ning lõpuks meile. Hea tööd, härrad joodikud. Hea tööd, armuline proua, kummardub Lükke üli viisakasti. Heete teeb niiksu ja lahkub nähtava paha meelega. Õieti oleks see tüdruk pidanud sündima poisina. No, nüüd läksid ära meie daamid, lööb Lükke poogna oma kontrabassile ja meie võime vestelda natuke vabamalt. Isegi oma frakki, kui lubate, ma teen veidi avaramaks, siis pole nii kuum. Lahtistab oma määrdunud Frenchi nööbid, lehvitab õlmu nagu tiibu ja puh, puh, et nüüd maitskem siis nüüd minu fabrikaati. Mikstum, jukstum, komposiitiumi. Ma ei ennusta midagi, ma ainult loodan, et see teile meeldib. Väävlihapet igatahes on siia lisatud väga mõõdukalt. Härra Lükke tõmbub tööstur kohkunult tagasi oma istmel. Ega te ometi taha meid teise maailma saata? Ah, mingund ikka, ta ainult naljatas. See jutt väävlihappest meenus talle ainult mõtte sidestuse kaudu. Vaadake mu härrad, aga enne üks proosit. Alles siis ma räägin edasi. Nii, no, kuidas maitseb? Kõva kui kurat, väristab härra Vestberg õlgu ja sülgab üle rõdubarjääri. Aga maitseb, mis? Kas pole õigus, härra Anderson? See on oma 70 kraadi kõva. Jah, umbes nii peaks olema. Aga nüüd selle endise jutu juurde. Väävli ehk vitrioli õlist. Olin selles vanuses, kus poissi enam ei saa nimetada tattninaks ega ka veel mitte täismeheks. Minu vanamees oli tookord alles mõisa rentnik seal Peipsi kandis ja muidugi oli mõisa läheduses kõrts. Meid oli kaks venda, kellest noorem olin mina. Vanem vend ei joonud tilkagi alkoholi. Aga kurat teab, kes mind jooma õpetas. Ent korraga ma leidsin, et mul oli alatine janu viina ja õlle järele. Mine end võta kinni. Kas märkas vanamees ise või ütles talle vend, et ma liiga tihti käin keldris, kus olid meie napsi ja veini tagavarad. Aga nii palju ma igatahes mäletan selgesti, et ühel päeval ma kuskilt ei leidnud selle keldri võtit. Küsisin vennalt. Vend pigistab ühe silma kinni, teisega otse kui uuristab minu südant ja neerusid. Mis tarvis sulle see võti, küsib muijates. Mulle on seda vaja, vastan tigedalt. Kui ta on sinu käes, siis anna siia, toon varsti tagasi. Ei, kulla Frits, teeb tema sellise kohi oina näo. Jäta nüüd järele, muidu lähed hukka selle lakkumisega, küllalt, enamgi kui küllalt. Missuguse lakkumisega ma lähen hukka? Satun marru. Mul oli kõva pohmelus, ehk nii nimetatud vöödiline metskass, mis on mölad tainapea, karjun. Oi vend, vend, ütleb tema leplikult, me ju nägime kõik, mis sa siin tegid viimasel ajal. Ole hea inimene, jäta järele, ma palun sind meie vana isa nimel. Meie ema oli siis juba surnud. Kas annad võtme siia või ei? Käratan uuesti. Ei anna, vastab tema endise rahuga, pöördub veidi kõrvale ja pühib silmi. See pilt, mu härrad, on mul nii hästi säilinud meeles, otse kui oleksin seda näinud alles eile. Noh, käi siis kuradile kõige oma võtmega. Sülgan, lähen talli juurde, saduldan oma halli Paula ja kihutan otse kohe külakõrtsi. Esimest korda oma elus. Pange seda tähele, mu härrad. Noh, see esimene kord muidugi ei jäänud viimaseks. Kõrts ja selle külastajad hakkasid mulle meeldima ja enne, varsti ma olin seal üks neist igapäevaseist joomasellidest. Oh, siis ma tuuseldasin seal tublisti. Kõrtsiliste kiidulaulud ja viiruki suits tungisid vahvale noorhärrale pähe ja tegid tast minusuguse monstrumi. Ah, vabandust. Ma lähen liiga kaugele oma jutuga. No jah, algul ma ikkagi olin niivõrd mõistlik, et astudes kõrtsi, sidusin obusele asile külge, aga pärast polnud minu jaoks enam ühtki reeglit. Ühes obusega sisse, ent kõrtsi uks oli madal, siis ma pidin künnisel maha tulema. Aga leti ees ma ronisin jälle sadulasse. Vat, see oli alles kaudium ümber kaudsetele matsidele, kes mind seal juba ootasid, teadsid saadanad, et kui prits tuleb, siis hakkab viin ja õlu voolama nagu ojas. Ühel suvisel enne lõunakul, kui ma jälle raatsutan leti ees, tundub mulle viin erakordselt lahjana. Aadu kurat, käratan kõrtsimehele, sa annad mulle jumala puhast vett, tee jala maid üks kõvem kärakas. Missugune see peab olema, Fritsi noor härra, küsib kõrtsmik, kas piiritus? Ei, mis kuradi piiritus? Vala mulle klaasi täis lõnga õli ja anna sa kuskaks peale üks madu. Esimesel silmapilgul on nii kõrtsmik kui kõrtsilised kohkumisest kanged nagu pulgad, ei lausu sõnagi. Aga siis pahvatab naerma vana praagamagu seal leti taga ja tema järel muidugi kogu see auväärt kompaljong. Hurraa, elagu pritsi noorhärra ja sellest päevast saadik jäigi nii, kui mõni suurem isand nagu vallavanem või peakohtunik tahtis krõbedamat napsi, siis alati küsis lõnga õli ja vana Aadu Raip juba teadis, mida anda. Aga mitte see tühine nali, mis võis meeldida ainult matsidele, pole kuigi tähtis. Tähtsam on see asjaolu, et päev, mil ma esmakordselt tellisin endale lõnga õli ühes nimetatud suutaadiga, sai otse kui pöördepunktiks mu elus, muutusin märksa taltsamaks. Muidugi ei sündinud see mingil nõia jõul, vaid põhjuseks oli hoopis teine juhtum, millest siin kõnelda on ülearune, seda enam, et ma juba nii kui nii läksin liiga pikale oma jutuga. No jaa, ühesõnaga, samal päeval sai õnnetult surma mu vend, nii siis proosid, mu härrad. Vahepeal on veranda muutunud nii pimedaks, et me enam ei näe klaasegi suu juurde tõsta. Ainult taevastik särab igavestes tulukestes ja kirde poolt sõuab meie vaatepiirile kahvatu kuu sirp. Õite küllane viljapoed on kattunud otse kui sumeda uduloriga, levitades siit pehmelt eemutavaid aroome. Kas teeme nüüd lõppu, mu härrad? Haigutab ära Vestberg. Kuidas lõppu? Kohkub naaber. Jumal paraku, vaadaku ometi, milline õhtu? On meil palju selliseid, kui meil ainult oleks natukenegi mingisugust valgustust laual, üks küünla jupike või nii. Mina võin tuua küünla, aga arvestagu ära lükke sellega, et küünla põledes kaob kogu see luule meie ümbert. No jaa, osalt küll, aga sinna pole midagi parata. Pimedas, nagu näete, kaob proosa. Me ei näe midagi kallata ega lõigata. Tasa-tasa liigutades uksi toon küünla oma toast ja süütan põlema. Hoopis teine asi, põriseb naaber nagu lendu tõusev põrnikas. Vaat nüüd alles võtame selle tõsise napsi.